Vere dignum et justum est equum et salutare. Nos tibi semper et umbique gratia sagere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui beatissimam Virginem Mariam ab omni originalis culpe labe preservasti. Ut in ea gratiae tuae plenitudine ditatam, dignam filio tuo genetricem preparares. Et sponse eius ecclesiae, sine ruga vel macula formosae, signare exordium. Filium enim erat purissima virgo datura, qui crimina nostra agnus innocens abolerent. Et ipsam pre omnibus tuo populo disponebas advocatam gratiam et sanctitatis exemplar. Et ideo coris angelicis sociati te laudamus in gaudi.